kan ko nagsiwa.
Mbuti na baibang sobo ziliba kuya kulanda sangulu kuta lingala na viwa The Voice of America vuta Washington edi isango tozali kokoba kupesa bino sango uto ndako pona koboya bopanzani bwa coronavirus ya sika. Babanya mulenge ba singi bukingi na bakambi ya ONU po etali membwe na Sud Kivu na ba haut plateau bakomi mokanda po etali bitumba pe minyoko bango balobi bazali komona na esika eye tokozongela sango eye na bozindo na edition na biso ya mibale ya sima ya ngonga mibale. Engumba ya Kasumbalesa na etuka ya Okatanga ezali na bokangami lelo po na bolukuluki ya bato baye bazalaki zingazinga na mokoni ya yambo amonanaki na COVID-19 pa kolanda bilembo bipesamaki omokolo mwa eyenga na INRB. Lobiloleki Lubumbashi nde ezalaki na kokangama bakonzi ya engumba eye bayebisi ete batu tuku mitano nde bazwami na etuka eye mpo na kozala pembeni ya mokoni oyo akotaki na etuka ya Okatanga na nzela ya Kasumbalesa na kouta na Kenya pe na koleka na Zambi. Ezali mobali moko ya mibu tuku mitano na mwambe yambo na mokolo moko ya bokangami ya Lubumbashi batu tuku mibale na moko nde bazwamaki na kozala pene pene na moto oyo azalaki na bokono boye pe atiamaki pembeni na nyonso epesi batu tuku sambo na moto bande bazali kotalama na etuka ya Lubumbashi. Na ekolo Kongo Demokratike mobimba batu 491 to 491 toloba nkama minei na tuku libwa na moko nde bayebani kozala na COVID-19 pa kolanda sango epesami na INRB. Batu tuku minei nisusu bakisami na Kinshasa na bokutani na bozwami na nyama ya COVID. Moto moko te akufi lobiloleki. Lobiloleki etuka ya Congo Central nde ezalaki na batu na babale bayambo na coronavirus ya sika. Batu yango basalaki mibembo te kasi bazwi yango kaka na etuka ya Congo Central na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bato banso bazwamaki na COVID-19 babikisami pe babinisami na botalami. Mokambi ya etuka ya Nord Kivu asakoli bofungolami ya etuka na ye na mibembo. Tolanda sango na bozindo na Erikas Mwisi.
Nzanzu Karli Kasivita mbukambi etuka ya Nord ya Kivu asakoli ete mibembo ya pepo mikosalema kati ya bituka ya Nord ya Kivu chopo pe Maniema po ete bokono bwa coronavirus bozalite ongambo iye ya monyele ya kolo Kongo Demokrati.
Ya ki de raison d'isole le grand agglomerat
ezali na tina te ya ko ya opembeni ingumba yango utalelo mibembo ya pepo beni Butembo Goma kasi ma etuka misusu po ezwa na no COVID te neti Kindu chopo ekoki kobanda. Tozali na tina ta moko te mpona kopimela bato mobembo ya Kisangani. Mingi kati ya basali mibembo basepelaki na bambima ye uta ingumba beni na Nordi ya Kivu. Erikas Mwisi mpona VOA Afrika.
Sango na Lindala na VOA uta Washington peni na 3000 tonne to 300 tonne tope tonne kama misatu ya loso ya malamu te uta ki na PAM programme alimentaire mondial le debisami na bakonde ekolo Kongo Demokratike nyamunile ya mboka mundele mboka ya Butembo na Nord Kivu Sylvain Mbusa Kanyamanda aibisi ete pene na basaki nkoto motoba tope 6000 saka emonisami ya malamu te mpo na batokolia na sima na bateste office congolais ya control OCC salaki mbala mingi. Na Ituri batomboki ya Kodeko Libwa ba bomami lelo na lokalite ya Saliboko toyoka sango na Erikas Mwisi.
Lelo mapina ekolo demokratike du Congo donc conduite ya mwana mboka ya Bavula to kwisi pamuna 9 te epai na disu misa tu bazoki ne tante